армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталық қарауылда Бабалар тойы, ел той деген атпен Көкбай Жанатайұлының және Ақылбайдың туғанына 150 жыл, Шәкір Әбеновтің туғанына 110 жыл толуына орай өткен республикалық айтысты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Сахнаға белгілі айтыскер Торғайлық Айбек Халиф пен Қарағандылық ақын Дидар Халиф шыққанда айтыстың жүргізушісі Жүрсін Ерман былай деді.
Жалпы айтыс деген өзі оппозициялық өнер табиғаты. Елдің жоғын топтап, мұңын болмаса, табиғаттың қызын тіліп айта алмаса, айтыстың қасиеті кетіп қалады. Біздің айтышатындарымыз бар, соның бірі сол қатты айтамын деп бізден қағарды болып жүрген Айбек Халиф деген ақын бар Торғайдан келді.
Бісмілі алғады мен сөз бастадым, қалай жанымдай дұрда қоз басқаным. Шежірелі Шыңғыстау баурайында шалымдар күн болып тұр қоз басқаным. Қылыршып үйде тыныш жаталмадым, үш бірдей тойында бұл марғасқаным. Ақылбай Көкбай менен Шәкір атам, ешқашанда тоз бастарын. Тас түйін белді буып келіп қалды, суырып сөздің семсер алдас қолын. Білеміз Мағауия әріптердің, Абайдың ағылмен қаз басқанын. Абайдан бастап алған ұлы дәстүр Шәкәрі Мұхтар менен жалғасқанын. Ерғали тыныштық пен төлегеннің соңында ізін басқан бар жастарым. Абай мен қалғаманның арасында қан жолым поэзиядан алдастарым. Ассалау мағалейкүм сәлем берді, тойлар құтты болсын қандастарым. Қарауыл шыңын қара шаңырағы, қар өлеңнің жаулаған мәңгі асқарын. Әлиға өтерік бұл қарауыл дауыл тұран, тұлпардың қамшы басты сауырынан. Жиылып алдалаштың ағымдарына, шаншықты Шыңғыстаудың бауырынан. Семейге Торғай бөтен болған емес, шежіре шерсек тарих тамырынан. Қырғызбай Торғай бабам туған жердің ұлы едім жалқын ұшқан жалынынан. Ел басына күн туған қиын шақта, алаш деп салмап беді қалы құран. Ахмет пен Міржақып аталарым нұралған Ұлабайдың жарығынан. Жайымды ұларсын Ахметтің Абайды басатын деп тануынан. Абай қарынан ең алғаш кеш өткізген кеп тұрмын Нәзибаның ауылынан. Мың сәлем қасиетті қарауылға, киелі қарт Торғайдың қауымынан. Сөйлейтін жігіт едім сай тұрыпқа, ақ сөйлесең батпайды ой бұлыққа. Дидаржан айналайын аманбысың, ілінбес жігіт едің жай құрыққа. Тәніңді шел басқанын көргенім жоқ, тұрсаң да майлы жерден май құдықта. Шығарып қамиыпты қалиып бен, жүрсінде ұйқасыңды сайлығып ба. Ендеше сөзімізде ұйқас болсын, айтысымыз болмасын шайшылып ба. Қарас артыптың елінен келіп тұрсын, бабаңның істегені жайлы ұмытпа. Қанша жерден болсаң да қарас артып отырған жоқ, қаймығып қайғырып та. Түріңнен аянбасын көрініп тұр, сенмені сүріндіріп кетесің қайшырыққа. Шыңғыстау жерімді өлсем арманым жоқ, басымды тастасаң да қайғылыққа. Әлиға
құрметті
құдыққа тастайды ау деп қара сардым. Әңгімені қайтесің аға сардым. Бүтін бір облысқа күйе жақтың бойымнан таппаған соң жаңа сардым. Бик көп бөлеп тонымды жақпағайсың біз қашан жаныңызға жара салдым.
Сайтандың зәрінен ұрттадыңдар әгейді.
өзіңнің ең әуелі дәмін өзгер, дәмінен қарап жатқан дәрін өзгер. Өзгертіш боп баратсаң дидар шамау, қазақтың жанбай жүрген бағын өзгер. 20 жыл кезеңгілеп еш жимаған елімнің тіл туралы санын өзгер. Орынсыз орыс тілін ортаңдатқан атасаңның 7-ші бабын өзгер. Орыс тілін қызғыштай қорып жүрген бүгінгі парламенттің бәрін өзгер. Осының бәрін болған кереметтегі қойғақтың құзырының бәрін өзгер. Парламент үкіметпен тілдеседі, тілдесуі ойында жүргешегі. Мемлекет кемесін қайырлатпай екеуі ескектерін біргеседі. Үкімет пен парламент байқап тұрса бәйбішеден тоқалдай күндеседі. Қанша күндес болса да бұл екеуінің қашанда түпкі мақсат біргеседі. Сырт көзге қырбай болып көрінгенмен екеуі бір нәрседе үндеседі. Күйеуінің көңілін табу үшін жағынып жалтаң-жалтаң күн кешеді. Қарапайым халық пен шаруасы жоқ түгелденсе болды деп түн кешеді. Парламент сайлау болмақ жарап тұрып, көбейтпек өз ортасын санаттығын. Жалғыз түйір Бекболат ағамыз бар, ұлт мүддесін сөйлейтін қадап тұрып. Өнербайым өзінің мұңын айтар ұшақтың арт жағынан қарап тұрып. Бердоңғарып деген бар өзге елдің мейрамымен құттықтар санап тұрып. Симанбайым деген бір сиқырың бар, орыс қамын ойлайтын қазақ тұрып. Қызылжар атауына қарсы шықты таспай ағам тастай боп талап қылып. Елбасының орнында болсам егер осы іске кірісер едім балап тұрып. Дәл мұндай бәйбішені талап қылып бір күнде жіберер едім тараттырып әкеге. Ескенде Шүйдебайдың самал алған, шөл болар бұлай тыста қамал алған. Ағаңның айтқан сөзін бұрмалабай жүлдені дұрыс дидар адал алған. Қарағанды еліне күйе жақтың, дегенін далбаса ғой жамап алған. Абайдың қайын жұртын даттадың деп, соғасын бұра тартып қамал алған. Жас күшіктер көбейді бұлай тұстар жабылып, бір-бірді талап алған. Абайды қамшылаған әзімбайдай, сен сияқты жастар көп жаға қалған. Абай шайтсам жазықсыз шала жапқан, қорған кейінгі жас балалардан әкеті.
Самаурындан азырақ су білінсе, сарарқаны су алды деп айтады.
санаңызда жүргенін білем бір ой. Бір кездері тамайтыштардай адам, бірақ күнде хабарын түнерді ой. Өзгерсе сен өзгерден дем жүруші, әйбай-қай аяғын шідерді ой. Жас бала енді қалай өзгердеді, биліктің саясаты сілемді ой. Өзгерден дем жүрген өзімнің де әдірсіпті өзгердіп жіберді ой.
Әрісімді өзгерткен бейлік емес, айтып
жатқан сөзім ғой кеп қалсаң деп. Итте тойған жеріне деген мақал астанада жүрме деп тоқ болсаң деп. Торғайға оралған жоқ бет болсаң деп немесе бірдегесін жеп қалсаң деп. Қасиетті еліме оралғанмын. Сөзін сөйлеп бірдеге деп қалсаң деп. Шалбағыстың қамымен жүре бермей дағдарыста еліме сен болсаң деп әкейді. Шолалмай дүниенің кең көлемін. Шығалмай шеңберімнен мен келемін. Саяға өтіп жатып жас тұмырым. Алам деп үкіметтің бермегенін. Торғайдың облысын ашамын деп бос деп бос кетті. Арам жер боп кетпегенім. Жезқазған Торғай сермей қайран елдері. Тарихта талайларды ертемедім. Жерлерім, шаһарға зарын айтып кермеледім. Өткенді өгейсіткен бұл қоғамда кімге керек тарихта өрлегенім. Қасиетіңнен айналдым қара қайран семей. Сенің де барғасыңа көрмегенім. Кеңеске ошағыңа бомбы жарды. Ел-елім жыл ұлты жылын өлмемедім. Сұлатып кеткенім мен, намысыңды қолымнан бермедім. Атым салған ағайын жан жарасын, абайдың жырларымен емдемедім. Азат күнде шабылып оқылысын, аңсаумен ақиқатты шөлдемедім. Осыған қарап тұрып, оның ойға санам санға бөлініп, сенделемін. Құлагердің құлбасын құшақтаған, атам қайсарын айтып шерменемін. Есер соқшан емесем, алып ұшқа, иншалла тілмен жағын жарылысқа. Дидаршан осы жерден тоқталайық, салмайық, көрерменді сабылысқа. Торғай семей алаштың егізеді, қазаққа болу керек жолымызға. Ұлт ұясы ұлы тау жүйеде, шансыз ұшырады шабылысқа. Қазақтың қасиетті жерлері, бүгінде үшеудің қолы қысқа. Жыл санап азып тозып бара жатыр алаштың ремесбеті төр нұсқа. Елбасыға шәкір атам берген бата арашы бұл алмады облысқа. Түгіміз абай еді, қонсызда атын аян барылысқа. Семейдің сергек көңіл батыр жұлт, батыр жұлтын жең алмаған атымды жарылысқа. Шәкәрім мұқтарларды туған елсін, өнерменен өлеңнің бағынышқа. Үкіметтің құқайы сөз болып башыңыз тауда шыңдалған еріңізға. Абайды берген елге алға берер сондықтан имадыңды берік ұста. Өшпейтін абайдан құт тұрған кезде түкірмедің бар меді облысқа әлейді. Thank you.
Сіздердің тыңдағандарыңыз жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталық қарауылда бабалар тойы ел той деген атпен өткен республикалық айтыстан Айбек Халиев пен Дидар Хамитовтың сөз сайысы. Айтыста өтолқынды дайындаған Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.